Սիրելի ու ընկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Այս շաբաթ հաղթանակ բառը երկարատև դադարից հետո մի պահ կրկին վերադարձավ հայաստանցիների բառապաշար։ Մեկ շաբաթ առաջ Պորտուգալիայից գրած ծանր պարտությունից հետո Հայաստանի հավաքականը կարողացավ իմի բերել ուժերն ու հանրապետական մարզադաշտի անորակ խոտածածկի վրա սեպտեմբերի 9-ին շատ ավելի որակյալ խաղ ցուցադրեց 2-1 հաշվով հաղթելով Իռլանդիայի հավաքականին։ Հայ ֆուտբոլիստների այս հաջողությունն այնքան անսպասելի էր, որ անգամ հանրային հեռուստատեսությունում մի պահ որոշեցին մոռանալ Եղիշե Մելիքյանի և ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարության ոչ այնքան հարթ հարաբերությունների մասին։ Հյուրընկալվելով առաջին ալիքի տաղավարում, Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչը շատ անկեղծ էր Եղիշե Մելիքյանը, խորհուրդ էր տալիս Իռլանդիայի հետ հանդիպումից հեռուն գնացող հետևություններ չանել և ամենակարևորը իրենից արագ արդյունքներ չակնկալել։
Եթե ինձանից ուզում եք այս ցիկլում արդյունք, ես պատրաստ չեմ ձեզ տալու։ Եթե դուք ինձից ուզում եք տենալ թիմ, որը ապագա ունի և պատրաստ է հետո լուծել հարցեր, ունենալ արդյունքներ, բայց այսօր տալիս ենք ցնայություն լուծել խնդիրներ, ես պատրաստ եմ վերցնել այս բերը։
Ոգևորված հայ երկրպագուները, սակայն Մելիքյանի այս մի խորհրդին գերադասում էին չհետևել։
Հոյակապ խաղեր շատ, ում խաղեր շատ, հետարքիր խաղեր։
Չգիտեմ, հրաշք տպավորություններ են, որ երկար սպասված, հետաքրքիր հավես, հույս ունեմ վերջինը չլինի, միշտ այս էմոցիաներով դուրս կգանք։
Բայց եթե կար մեկը, որ Հայաստանի հավաքականի հաղթանակի արդիվ որևէ էմոցիա չցուցադրեց, վարչապետ Փաշինյանն էր։ Նա որևէ կերպ չարձագանքեց Հայաստան-Իռլանդիա խաղին, շնորհավորանքի, քաջալերման, երախտագիտության զրո դրսևորում, գոնե հրապարակային։ Փոխարենը հայ ֆուտբոլիստների երկար սպասված հաղթանակից մի քանի ժամ անց Նիկոլ Փաշինյանը կրկին հայտնվեց հեծանի վիղեկին։ Շաբաթվա մեծ մասը, սակայն, դատելով Facebook-յան գրառումներից, Նիկոլ Փաշինյանն այնուամենայնիվ կառավարության շենքում էր անցկացնում։ Անցնող օրերին վարչապետն իր աշխատասենյակում առնվազն 8 առանցքային պաշտոնյաների հյուրընկալեց՝ պաշտպանության նախարարից ու ԱԱՑ տնօրենից մինչև արտգործնախարար և Երևանի քաղաքապետ։ Վարչապետի աշխատասենյակի ամենաքննարկվող դետալը, սակայն, դարձավ պողպատե մանդատ գրառման մուրճը, որի լուսանկարը Փաշինյանի Facebook-յան էջում հայտնվեց սեպտեմբերի 9-ին։
Մուրճը սեղանին դրած ա եղել այս ողջ ընթացքում, երեքին Facebook-յան էջը վարողը եկել էր առավոտ, տեսավ նկարեց, դրեց Facebook, ինքն էլ հենանդեղ նստած ա։
Վարչապետի էջում հայտնված այդ գրառումից քիչ անց Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի եղբորորդի Նարեկ Կարապետյանը Facebook-ի իր էջում վարչապետի այդ նույն լուսանկարը տեղադրեց, մուրճը փոխարինելով ձեռնաշղթաներով։ Ֆոտոշոփային վարժանքները, սակայն, մեր ձևով անվանումը ստացած շարժման ղեկավարի միակ զբաղմունքը չէին։ Քաղաքական հայտ ներկայացրած այս ուժն այս շաբաթ մարզային այցելությունների շարք սկսեց, պատահաբար թե ոչ առաջին կանգ առ որպես ընտրելով Նիկոլ Փաշինյանի հայրենի Իջևանի շրջանը։
Աչաջուր անվան մեջ հենց ջուր արմատ ներկա, բայց ամենալուրջ հիմնախնդիրներից մեկը ջուրն է։
Ծառը չորանա, աչաջուր չկա։
Իսկ օրվա ընթացքում ռոռոքում չկա ընդհանրապես, թե քիչ
քիչ կա։ Խմելու ջուրը մի ժամ ընդամենը։
Եվ սա տալիս եմ ձեզ այն մեծ խորհրդով, որ ձեր աստվածային ճանապարհորդությունը այսօր տաճարից սկսվի։
Ինչ նկատի ուներ Մակարավանքի հոգևոր հայրը աստվածային ճամփորդություն ասելով, կարելի է միայն ենթադրել։ Համենայն դեպս գլխավոր ճամփորդությունը, որն առաջիկայում սպասում է Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջ ընտանիքին, նախընտրական արշավն է, ուր փաթորն արդեն սոցցանցերում հրապարակված կարճ տեսանյութով այս ենթադրությունը հաստատեց Սամվել Կարապետյանի ավակ որդին։
Բարի առավոտ, ինչ մինչև հաղթանակ մնացել է 268 օր։
Սարգիս Կարապետյանի հիշատակած 268-օրյա ժամկետն ավարտվում է 2026 թվականի հունիսի 7-ին ազգային ժողովի ընտրությունների օրը, բայց չնայած Կարապետյանների այս թափանցիկ նախընտրական ակնարկներին, քաղ պայմանագրում նրանց որպես մրցակից դեռ չեն ընկալում կամ ձևացնում են, որ չեն ընկալում։ Փոխարենն այս ողջ շփոթ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները վերադարձել էին իրենց ավանդական զբաղմունքներից մեկին՝ նախկինների սուր քննադատությանը։
Սենց ասեմ, իմ նկարը դնեմ փողոցում շատ ավելի մարդ շուրջը կհավաքվի, քան իրանք, եթե ուզենան, իրանք քաղաքական դիակ սնանք են, բանկրոտ են, ասելիք չունեն, իրանք օրակալ չունեն։
Որևէ նոր բան չեն սովորել մեր գործընկերները, նույն տեքստերը, հին չարչրկված մաշված տեքստերը, որովհետև ընդդիմությունը գտնվում է կատարյալ բանկրոտի մեջ։
Ամենայն հավանականությամբ, սակայն, ի տարբերություն 2021 թվականի 2026-ի քարոզարշավի ընթացքում, քաղաքացիական պայմանագրի մարտավարական գլխավոր հնարքը լինելու է ոչ այնքան նախկինների դեմ պայքարը, որքան հավաստիացումները արդեն իսկ հաստատված խաղաղության մասին։
Հաստատվել է խաղաղություն։ Եվ ինչպես դուք իրավացիորեն նշեցիք, դա շատերի ծրագրից դուրս է։
Չի բացառվում, որ օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ընդամենը նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագիրը, որպես լիարժեք խաղաղություն ներկայացնելը, դառնա քաղաքացիական պայմանագրի առանցքային նախընտրական հնարքը։ Առաջիկա ընտրությունների շեմին դա իշխող կուսակցությանը թույլ կտա իր կողմը գրավել խաղաղության ամենամեծ ջատագովը համարվող խմբին՝ կանանց, որոնք ի դեպ Հայաստանում մեծամասնություն են կազմում։
2021 թվականի նախընտրական քարոզարշավի ինձ համար ամենահիշարժան և անսովոր փաստը այն էր, որ մենք գնում ենք հավաքների և առաջին շարքերում կանայք են կանգնած միջինից բարձր տարիքի կանայք և այնպիսի տարիքի ընտանիքների մեծ մամաները, ովքեր սովորաբար հանրահավաքիման տեսստեղեր չեն գնում։ Ուղիղ եմ ասում, առանց սեթևեթանքի։ Իրական Հայաստանի գաղափարախոսության հեղինակը ժողովրդի միջից հենց մեր գերդաստանների մեծ մայրիկներն են, առանց չափազանցության եմ ասում։
Ընտրություններից ընդամենը 9 ամիս առաջ Փաշինյանի թիմում միջին և միջինից բարձր տարիքի կանանց նկատմամբ ծագած այս ջերմությունը ավելի քան տրամաբանական է, բանն այն է, որ ըստ վերջին հարցումների կանայք Հայաստանում այսօր շատ ավելի ընդդիմադիր են տրամադրված, քան տղամարդիկ։ Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի կողմից հունիսին անցկացված հարցման համաձայն, օրինակ, հայաստանցի կանանց 51%-ը վստահ է, երկիրը սխալ ուղությամբ է շարժվում։ Վարչապետի տեսական կնամեծարությունն ի դեպ այս շաբաթ զուգակցվեց հենց իր Փաշինյանի ամենահավատարիմ զինակիցներից մեկի գործնական կնատյացության դրսևորումների հետ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն ազգային ժողովի աշնանային նստաշրջանի առաջին իսկ ժամերին թիրախավորեց ընդդիմադիր պատգամավոր Թակուի Թովմասյանին։ Պատգամավորու հումյակ մեղքն այն էր, որ համարձակվել էր խոսել Հովանիսյանի իր բնորոշմամբ շարունակական ոչ ադեկվատ պահվածքի մասին և հիշեցրել 2017-ին տեղի ունեցած միջադեպը, երբ ապագա ԿՊԱ-կանի մեքենայում ոստիկանները թմրանյութ էին հայտնաբերել։
Մի հատ թող ամեն օր սեռավարակի թեստ հանձնի, որ հասկանան, չորսա տուն իրան որտեղից։
Կանացի հետքերով պայմանավորված սկանդալային պատմությունների կիզակետում հայտնվելն ի դեպ այս շաբաթ ոչ միայն բարձրաստիճան, այլև միջին ուղակի ԿՊԱ-կաններին էր բնորոշ։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ արդեն 2 ամիս է, ինչ բանտում է գտնվում Արմավիրի մարզի Դաշտ գյուղի ԿՊԱ-կան գյուղապետի հայրը, ոստիկաններին ծեծելու և նրանց մայրիկների հասցեին անպարկեշտ բարեր հնչեցնելու համար։
Ասում սաղի թուշ է ոստիկանների պատճում է։ Ասում եմ, թե իմ հերը ձեզ հայոյել է, ես հազար անգամ ներողություն եմ խնդրում ձեզանից, վաղը ես որպես ծնող մեր հասկացող տղա, կգամ ձեր բոլորի տները, ձեր բոլորի մամաներից հազար անգամ ներողություն կխնդրեմ, իմ հայրը ձեզ չի հայոյ, իմ հերն ասել է, իմ տուն կանչողի մերնել, իմ գլխին սարքողի մերնել։
Այս շաբաթ վերջնականապես ներքաղաքական օրակարգ վերադարձավ իշխող կուսակցության և հայ-առաքելական եկեղեցու հակամարտության թեման։ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից կրկին հիշեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրաժարականի մասին։
Չի լինելու կոմպրոմիս, բացառված է կոմպրոմիս։ Կտրիչ Ներսյանը պետք է գնա, ես ասում եմ, ինչքան շուտ գնա, այնքան ավելի լավ։
Ըստ երևույթին, Փաշինյանի հակաեկեղեցական արշավին երկրորդ շնչառություն էին հաղորդել նաև Օհանավանում գտնվող Հովանավանքի հոգևոր հովիվ Արամ Քահանա Ասատրյանի Facebook-յան գրառումները։
Միանշանակ եւ աներկվա իմ աջակցությունն եմ հայտնում առաջին հերթին որպես հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հետևորդ Տեր Արամին։
Հայ-առաքելական եկեղեցու հետևորդ Փաշինյանը վանքի անունը շատ լավ չգիտեր, Տեր Արամի անունը անգիր գիտեր։
Հովնան Վանքի հոգևոր առաջնորդ Տեր Արամի դեպքը, ով այո հրապարակային խոսել է եկեղեցում առկա խնդիրների մասին։
Պաստորեն ավելի քան 4 ամիս շարունակված հակաեկեղեցական արշավի 4 մնացորդը գոնե այս պահին մեկ ամուսնացյալ քահանայի անցումն է Նիկոլ Փաշինյանի կողմը։ Դա է թերևս պատճառը, որ այս շաբաթել իշխանական լրատվամիջոցները ստիպված էին բավարարվել կարգալույց արված, բայց հարցազրույցներին վեղարով մասնակցող նախկին հոգևորականների ծառայություններից։
Վաղար շաբաթի հրապարակում վարչապետի հիշատակած այդ հոգևոր հավաքը ես ավելի պատկերացնում եմ հոգևոր մի ցնծություն, խանդավառություն, հրավառություն, որով պիտի նշանավորենք, տոնախմբենք մեր եկեղեցու այս 25-ամյա գերեվարությունը ներսիսյան ընտանիքի կողմից։
Փաշինյանի եւ նրա շուրջ ձևավորվող եկեղեցամարտ շարժման ակտիվիստերին այս շաբաթ կրկին քննադատեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, արժանանալով ԿՊԱ-կանների արդեն ոչ թե քննադատության, այլ լուտանքներին։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր դարձյալ կոչ է արել մարդկանց չմասնակցել Էջմիածնի այդ հավաքին, գրել է դրա անկանխատեսելի հետևանքներից խուսափելու համար։ Տեր-Պետրոսյանը վարչապետին Հայաստանի Փաշան Նիկոլայ անվանել, ծերունախտով տարապող մարդ չի ուշացել ԿՊԱ-կան Ռուբինյանի արձագանքը։
Շաբաթվա ամենաբոցաշունչ ելույթը հնչեց Վանաձորում նորանշանակ մարզպետ Արեն Մկրտչյանի կատարմամբ։
2018 թվականի ապրիլ մայիս ամիսներին հեղափոխական հարթակից ասել են՝ կոռուպցիայի հետ կոմպրոմիս չի լինելու, կոռուպցիան բնում խեղդելու են։
Երևանի ավականիում այս շաբաթ կոռուպցիան ոչ այնքան խեղդում էին, որքան բացահայտում։ Հերթական սկանդալը քաղաքապետարանում ծագեց այն բանից հետո, երբ ընդդիմադիրները հայտարարեցին քաղաքային իշխանությունները 150 միլիոն դրամ, շուրջ 400 հազար դոլար են ծախսել ավականու նիստերի դահլիճը վերանորոգելու համար։ Քաղաքապետ Ավինյանի խոսնակը հակադարձեց տեղեկությունն իրականությանը չի համապատասխանում, դահլիճի նորոգման վրա ծախսվել է ընդամենը 97 միլիոն դրամ։
Սիրելի երևանցիներ, ձեր վճարած հարկերից, տուրքերից, գույքահարկից, աղբահանությունից, թանկացվող ոչ բարեփոխված տրանսպորտից 350 հազար դոլարի կարգի տալիս են, որ իդեալական վիճակում գտնվող դահլիճը վերանորոգեն։
Սեպտեմբերի 9-ի ավականունից նիդեպ տեղի ունեցավ քաղաքապետարանի նախասրահում, քանի որ թանկարժեք եւ շատերի համոզմամբ ոչ այնքան անհրաժեշտ վերանորոգումը շինարարները ժամանակին ավարտել չէին կարողացել։ Հենց այս ոտքի վրա անցկացված նիստի ժամանակ էր, որ ընդդիմադիրներից Պեդրո Զարոկյանը հիշեց Ավինյանների ընտանիքի Սևանյան առանձնատան մասին։
Ամառը նստած շոկին լուրերն եմ կարդում։ Մեկը տեսնում եկաների մեջ մի հատ դղյակի նկար է գալիս Սևանի ափին։ Ասեմ, վալա նախկինները չեն վերադարձել, ասում կարա լինի։ Մտածեմ, ասեմ, կարա փաստեդին ա Նյու Յորքի բանդերից փախել եկեր Սևանի ափին։ Մեկ հատ նայեմ, տեսեմ Ավինյան դադին ա ջակուզի, ջետսկիները, ATV-ս, լողավազան։ Դասը սախշիկներն ով գբերի, Ալեն Սիմոնյան ա։
Հիմա եթեր ունենք մենք։ Դե եթե նել անջատեք,
Ալեն Սիմոնյանն այս շաբաթ շատ ավելի կարևոր գործեր ուներ։ Նա ազգային ժողովում դիմավորում էր ոչ թե Նյու Յորքից, այլ Լոս Անջելեսից ժամանած իր թանկագին ընկերոջը։
Սուպեր սակո, պրիվետ։
Պարոն Սիմոնյանի հետ որ խոսում էի, հրավիրեց, որ ես էլ նայեմ այս էքսպերիանսը ունենամ։
Մենք կարող ենք ենթադրել, որ աջակցում եք քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությանը։
Ես ոչ մի տենց պոլիտիկայի մեջ չկամ, ես երաժիշտ եմ հայրենի համար, սեղմ եք մեկ։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեթյանը, շնորհակալ եմ։ Երևանում է Թուրքիայի պատվիրակությունը, դուք Վաշինգտոնից հետո տեսնում եք ազդակներ, որ ի վերջո կբացեն սահմանը։
Ես կարծում եմ այդպիսի առաջինը կային դրական արձագանքների թուրքական կողմից անմիջապես այդ պայմանավորվածություններից հետո, նաև Սարդար Քլիչի հարցազրույցը թուրքական լրատվականներին Իգդիրում դեռ որոշակի հուսադրություններ իհարկե հաղորդում, որ կարող է լինի նման զարգացում, ինքը խոսում է, որ տեխնիկական հարցեր կան դեռ, որ երկու կողմերը պետք է լուծեն, ու արդեն եթե մենք անցնում ենք տեխնիկական հարցերին, նշանակում է, որ ինչ-որ գործընթացներ քննարկվում են, հա։ Կարելի է իհարկե նաև հիշել այն պայմանավորվածությունները, որ հասել էին կողմերը դեռ 2 տարի առաջ,
նույնիսկ ավելին,
2022-ի, հա, ինչքան հիշում եմ այդ ժամանակ, երբ երրորդ երկրների քաղաքացիների եւ դիվանագիտական անձնագրեր գրողների համար սահմանը կարող է բացվել, սա երևի ամենաարագ եւ ամենահեշտ իրագործվող լուծումներից մեկն է։ Եթե մենք խոսում ենք իհարկե սահմանի ամբողջական համապարփակ բացման հետ, սա գուցե հենց տեխնիկական պատճառներով նաեւ ավելի երկար process է, թեև Մարգարա Ալիջանը հիմա արդեն իսկ պատրաստ է Գյումրու հատվածում ավելի լուրջ տեխնիկական խնդիրներ կան, այդում այնտեղ մենք ունենք երկաթուղային այդ ուղին, հա, որ հատում է սահմանը և որ բավականին վթարային վիճակում է, այսինքն այնտեղ վերականգնողական աշխատանքները բավականին լուրջ ծավալի են երկու կողմից էլ։
Կա մտահոգությունը, որ նրանք դեռ կարող են բերել պատրվակը, որ խաղաղության պայմանագիրն այնուամենայնիվ միայն նախ հստորագրված է և խաղաղություն հաստատված չէ։
Այո, կարող է լինել, ընդհանրապես երևի շատ օպտիմիստական երևի սպասումներ այս գործընթացից մի քիչ վաղաժամ են, հա, եւ միշտ այդ միջին ոսկին, հա, այսինքն որոշակի զգուշավորությամբ ակնկալել զարգացումներ երևի ամենաճիշտ մոտեցումն է, բայց մենք նաեւ տեսնում ենք վերջին տարիներին բավականին անսպասելի զարգացումներ են լինում նաեւ հայ-ադրբեջանական գործընթացում, ընդ որում նաեւ նույնիսկ քրետորական ինչ որ էսկալացիաներին համահունչ, հա, այսինքն ինչ որ մենք տեսնում ենք քրետորական հայտարարությունների մակարդակի կամ դրանից անմիջապես հետո ակնկալում ենք մի զարգացում, բայց հակառակ զլուծումներն ենք ունենում, այսինքն այն ինֆորմացիան, որ մենք ունենք հիմա դաշտում, թույլ չի տալիս մեզ իհարկե վերջնական ինչ որ պատկերացումներ կազմել, դրանք շատ չոր են եւ շատ սահմանափակ են եւ կարող են շատ հեռու տանել, եթե մենք սպասում ենք ինչ որ պատասխաններ, հա, վերջնական, բայց իհարկե հայ-թուրքական գործընթացը ինքը հայ-ադրբեջանական գործընթացից է հիմա կախված եւ այդ դրամաբանությունը կարծես շարունակվում է, օբյեկտիվորեն Հայաստանը եւ Թուրքիան այն խնդիրները չունեն եւ այդ կոնֆլիկտային պոտենցիալը չունեն, որ ունին են Հայաստանը Ադրբեջանի հետ, եւ սա ուղղակի ավելի շատ հենց Ադրբեջանի դիրքորոշումից կախված Թուրքիայի կասեի վերջնական ինչ որ փորձերն են հայ-ադրբեջանական կարգավորման մեջ ստանալ այնպիսի լուծումներ, որ թույլ կտան նաեւ Թուրքիային Ադրբեջանից թույլատրություն ստանալ գնալ այլ զարգացումների, հա, Հայաստանի հետ, ասենք, բացել սահմանը, բացել կոմունիկացիաները եւ հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ։ Եթե օբյեկտիվորեն ենք նայում, հայ-թուրքական կոնֆլիկտը ին պատկերացման պատմական ավելի շատ իրողություն է, քան ակտուալ քաղաքականության երևույթ, բայց նույնիսկ այդ բաց կոմունիկացիաների պայմաններում, ինչպես նշեցի, մենք ունենք խնդիրներ, որ դեռ նշանական լուծում չեն ստանալու, կապված նույն երկաթուղու հետ, հա, որովհետեւ թուրքական կողմը մոտ 52 կիլոմետր սահմանից մինչև Կարսախալ քաղաք հանգույցը այդ երկաթուղիների միավորման կետը վերականգնման կարիք ունի եւ մինչեւ չվերականգնվի մենք չենք կարող բեռնափոխադրումներ օրինակ իրականացնել։ Նաեւ կա այս հարավով Հայաստանի ասնող ճանապարհի շուրջ անորոշություններ, հա, տրիպի հետ կապված եւ այդ ձևաչափերը ոնց որ հիմա այն ձևակերպում ինչ պարամետրեր է ունենալու այդ ճանապարհը, այսինքն դեռ կա որոշակի գործընթաց, որ նաև կախում է հայ-թուրքական գործընթացը, տեսնենք ինչ դրական արդյունք կլինի, ինչպես նշեցի, այդ եթե երրորդ երկրների համար եւ դիվանագիտական անձնագրերի գրողների համար հիմա մենք ունենանք լուծում, սա արդեն փոքր դրական քայլ կլինի եւ թույլ կտա մտածել, որ մոտ ապագայում այլ լուծումներ եւս կլինեն։
Գալով բուն Վաշինգտոնյան համաձայնագրին, հրճակագրին, դուք կանվանեիք ապաշրջապակում այն ինչ համաձայնեցվել է։
Ապաշրջապակում ինքը իսկապես ենթադրում է առաջինը, որ եթե բացվում է այդ ճանապարհը, հա, Հայաստանի հարավով երկաթուղագիծ առայժմ, որ կոչվում է Թրամփի ճանապարհ, հա, ենթադրում է, որ փոխադարձ առավելություններ է լինելու Հայաստանի ներքին եւ արտաքին կապերի համար, ներքին կապը դա Հայաստանի հարավի հետ երկաթուղային կապն է Մեղրի հետ, ապագայում նաեւ հնարավոր է Կապանի հետ, եթե վերականգնվի նաեւ Կապանի նախկին Զանգելան կապանգիցը, հա, Միջնավան կապանգիցը, եւ նաեւ Իրանի հետ, որը շատ կարեւոր է Հայաստանի համար, նաեւ Մեղրիով կարելի է գնալ Բաքու եւ գնալ Ռուսաստան, Կենտրոնական Ասիա։ Կարծում եմ իսկապես, եթե այս լուծումը սկսի աշխատել, մենք ունենալու ենք ապաշրջապակում։ Խնդիրն անում է, որ այդ ճանապարհը, իհարկե, եթե մենք խոսում ենք ոչ թե տեխնիկապես բացված սահմանի մասին, այլ գործող ճանապարհի մասին, մոտ ապագայում ինքը ունի բազմաթիվ խնդիրներ։ Առաջինը, Ադրբեջանը ավարտում է իր հատվածում շինարարությունը միայն մյուս տարվա ամռանը, եւ մինչեւ Ադրբեջանը չհասնի ՀՀ սահման, մենք չենք կարող շարունակել շինարարությունը Մեղրիում։ Նախկին մեր հաշվարկներով, եւ մեր Գրիգորյանները ասում, որ մոտ 3 տարի կպահանջվի շինարարությանը ավարտի հասցնելու համար, դա եթե մենք վերականգնում ենք խորհրդային շրջանում գործող ճանապարհը, որ եղել է, որը զիգզագանման է, բայց եթե մենք ենթադրում ենք, որ այդ ճանապարհը պետք է ավելի մեծ թողունակություն ունենա, ուղիղ լինի, այսինքն հավելյալ ինժեներական աշխատանքներ են պետք, թունելներ են պետք եւ այլն, այսինքն ավելի է այդ ժամկետը ավելանում. Մի խնդիր կա, որ Նախիջևանի նաև տարածքում մինչև ՀՀ սահմանից մինչև Օրդուբատ հատվածը երկաթուղը պետք է վերականգնվի եւ մոդեռնիզացվի Ադրբեջանում եւ ամբողջ երկաթուղային ցանցը Նախիջևանի նույնպես նախատեսված չէ բեռնափոխադրումների ակտիվ ծավալների համար, այսինքն նույնպես այնտեղ աշխատանքներ պետք է տարբեն։ Գիտենք, որ Կարսից Նախիջևան կառուցվող ճանապարհն է 4-5 տարի նախատեսված, բայց ելնելով աշխարհագրական տեղանքից եւ նմանատիպ այլ աշխատանքներից կարելի է ենթադրել, որ եւս մի քանի տարի կավելանա։
Նոր սկսել է
այսինքն Թրամփի ճանապարհը կարող է աշխատել, հավանաբար Թրամփի արդեն նախագահական այդ ժամկետի ավարտից հետո միայն, եւ հետաքրքիր է այդ անունը կպահպանի, թե չէ, եթե Թրամփը այլևս նախագահ չլինի։
Իսկ բուն ապաշրջափակումը չէ, որ խոսքը Հայաստանի ակնկալի քառնվազն միայն այդ ճանապարհի մասին չէ, այլ որ հայերն էլ օգտվեն Ադրբեջանի տարածքից Նախիջևանով, օրինակ Մեղրի գնան։
Այո, իհարկե, քանի որ պայմանագիրը այդ փոխադարձ առավելությունները ենթադրում է, իսկապես ամենա հարմար տարբերակներից մեկը երկաթուղով երասխից հասնել Մեղրի, ինչը մի քանի անգամ ավելի էֆեկտիվ է եւ նաեւ էժանացնում է բեռնափոխադրումները նաեւ դեպի Իրան ջուլֆայով, նույնպես Հայաստանի համար կարևոր է դեպի Ռուսաստան կենտրոնական Ասիա, ինչպես նշեցի, եւ նաեւ քանի որ Սյունիքը նաեւ Հայաստանում մետաղական հանքերի գլխավոր կենտրոնն է եւ նաեւ մեծ երկաթի պաշար ունի, օրինակ Սվարանցը մոտ 1.5 միլիարդ տոն։ Իհարկե, եթե ճանապարհը բացի, սա նոր հնարավորություններ է տալիս Հայաստանին արտահանել այդ պաշարները նաեւ արտաքին շուկաներ ու նաեւ գրավել միջազգային ինվեստիցիաներ, հա, որովհետեւ օրինակ նույն այդ Սվարանցի երկաթի հանքը դեռ 2011 թվականին չինական ինչ-որ կազմակերպ ություններ հետաքրքրվել դրանով եւ ինչ որ գործակներ էին նույնիսկ ձևակերպել, բայց ինչքան հասկանում եմ, այդպես էլ չիրագործվեց, նաեւ հենց տրանսպորտային պատճառները, լոգիստիկ խնդիրները կարևոր խնդիրներից մեկն էին։ Նաեւ ինչպես նշվել է, Հայաստանի համար շատ կարևոր է Թուրքիայի տարածքով միջերկրական ծով մերձավոր արևելք Եվրոպա դուրս գալու այդ հնարավորությունը, ցամաքային կապը, ինչը կթույլատրի Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից եւ Վրաստանից։ Նաեւ իհարկե Հայաստանի հյուսիսով սա նույնպես ամենակարճ ճանապարհը հնարավոր Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ցամաքային, ոչ թե այս Նախիջևանով Մեղրիով, այլ Հայաստանի հյուսիսով է մոտ 150 կիլոմետր կարճ, եւ ապագայում կարծում եմ սա ամենահեռատեսական եւ ամենաօպտիմալ ճանապարհն է դառնալու, հետեւաբար Հայաստանն է խնդիր ունի ինվեստիցիաներ գրավել այս ծրագրի մեջ, քանի որ եթե մենք նայում ենք Սյունիքով ճանապարհը, սա քաղաքական թուրք-ադրբեջանական, այսպես ասած, պրոյեկտ է, հա, իսկ Հայաստանի հյուսիսովը ավելի է համապատասխանում Հայաստանի շահերին ու նաև եկամուտներին, հա, հնարավոր, որովհետև եթե այս հարավային ճանապարհով ենք նայում, 2014 թվականին International Alert կազմակերպությունը հաշվարկ ուներ, որ եթե տարեկան բեռնափոխադրումների ծավալը 1.5 միլիոն տոն լինի այդ ճանապարհով, Հայաստանի եկամուտը 3 միլիոն դոլարից պակաս է լինելու։ Այս կարճ Նախիջևան ճանապարհի ծրագիրը ենթադրում է 15 միլիոն տոն տարեկան բեռնափոխադրում, բայց աշխարհագրական այդ տեղանքի յուրահատկությունները եւ նաեւ կարգավորումներն այստեղ շատ կարեւոր են ճանապարհի, թույլ չեն տալի այդպիսի ծավալներ փոխադրել այդ հատվածը, հա, խորթային տարիներում ամենամաքսիմալ բեռնափոխադրումները 12 միլիոն տոն են եղել այն պայմաններում, երբ որ չկա սահման եւ որ չկար նաեւ Հայաստանի տարածքում կային կայարաններ, հա, եթե գնացք օրինակ գալիս է Ադրբեջանի հիմնական տարածքից, կանգնում է սահմանին, դա ժամանակ է կորուստը, հետո առանց կանգնելու ՀՀ տարածքում անցնում է դեպի Նախիջևան, մինչև ինքը չհատի Հայաստանի տարածք եւ չհասնի Օրդուբադ, որովհետեւ Օրդուբադի ցահման էլ շատ լեռնային է տեղանքը, այդ հանդիպակաց ուղությամբ շարժվող գնացքը չի կարող հատել նույն տարածքը, եւ սա զգալիորեն նվազեցնում է թողունակությունը ճանապարհի, հա, այսինքն պետք է կառուցել ինչ-որ ենթակառուցվածքներ, որպեսզի հնարավոր լինի արագ կառավարել շարժերը, այսինքն մի գնացքը գալիս է, կանգնում է զուգահեռ գծի վրա, հանդիպակաց հասնում է, հետո այս մեկն է հասնում, այսինքն պետք է նաեւ Հայաստանը, Ադրբեջանը համատեղ ինչ-որ ինստիտուտներ ստեղծեն, որոնցով կարող են արագ կառավարել այս հոսքերը, ու սա նաև ենթադրում է, որ չի կարող ինքը արտատարածքային օրինակ միջանց կլինել, հակառակ դեպքում թողունակությունը ճանապարհից գալիորեն էլի ընկնելու է իմ նշած պատճառներով։
Բայց մի մտահոգություն պահպանվում է, որ փոխադարձ առավելություն ասվածը կարող է միայն Թրամփի ուղու վրա տարածվել, եւ մյուս դեպքերում Ալիևը ինչ-որ պարզեցված ռեժիմներ չտա Հայաստանի քաղաքացիներին, հայկական բեռներին։
Եթե Թրամփի ուղին գնում է Մեղրիով, այսինքն դա ենթադրում է, որ երասխից, Մեղրի հետ է կապնում Հայաստանը, եւ ինչպես նշեցի, նաեւ Կապանի հետ է կապնում, Իրանի հետ է կապնում, որովհետեւ այնտեղ նշած են ներքին եւ միջազգային կապերը։ Հնարավորություն է տալիս նաեւ մեկնաբանել որպես Ռուսաստանի կենտրոնական Ասիայի հետ կապ։ Իհարկե այստեղ խնդիրն առնում է ինչ տեսք են ունենալու այս մեկնաբանությունները հողի վրա։ Զուտ որպես կաղապար ինքը թույլ է տալիս ստանալ բավականին լավ հնարավորություններ, բայց այն ենթադրում է, որ դեռ ինչ-որ մենք բանակցային գործընթաց ենք ունենալու եւ նաեւ այն պարամետրերը, որ առաջարկելու է Հայաստանը, կարող է ազդել այն պարամետրերի վրա, որ ունենալու է Ադրբեջանը։ Աշխարհագրական զուտ գործոնի շնորհիվ, ինչ որ ես նշեցի, հա, եթե Ադրբեջանը չի ցանկանում Հայաստանի հետ ինչ-որ գործարքի մեջ մտնելու, ենթադրում է, որ գնացքը մտնելով Հայաստանը խոչընդոտ անցնում է մինչև իր տարածք չկանգնելով, դա խնդիր է ստեղծելու հենց ճանապարհի թողունակության համար եւ հետեւաբար նվազեցնելու է հնարավոր այն նաեւ քարոշչական, հա, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան այն մթնոլորտը, որ ստեղծել է այս ճանապարհի շուրջ, որ թուրքական աշխարհի բռնիկը օղակ է կարեւոր եւ այլն եւ այլն։ Մենք տեսնում ենք, որ նաեւ հայկական միջավայրում է այս թեման շահարկվում, բայց արդեն իսկ Վրաստանի տարածքով Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ունեն շատ ավելի մեծ ծավալների բեռնափոխադրումների հնարավորություն։ Ուղղակի այդ սահմանափակումները ոչ միայն Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից են կախված, այլ նաեւ Կասպի ծովի գործոնով են պայմանավորված, այնտեղ չկան համապատասխան պարոմային ֆլոտ, չկան նավահանգիստներ, որ այդքան մեծ թողունակություն կունենան եւ այլն եւ այլն, այսինքն այստեղ մի ճանապարհով թուրքական աշխարհը հստակ չի կապնվելու եւ սա նույնպես այդ քաղաքական մեր եւ թուրքական նաեւ դաշտում ադրբեջանական այն թեմաներից է, որ շահարկում է, բայց երբ որ դու տեխնիկական այդ բովանդակության մեջ ես մտնում եւ աշխարհագրական գործոնի, պարզ է, որ այս ճանապարհը բազմաթիվ խնդիրներ ունենալու, որտեղ պետք է լուծեն կողմերը։
Խաղաղության պայմանագրի մասին, որը Վաշինգտոնում նախաստորագրվեց, չեն շտապում իշխանությունները ասել, որ դրանով արդեն հաստատված է խաղաղություն։
Ես կարծում եմ, իհարկե, այս քարոշչական մասը այս հայտարարության մեջ կա, խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում վերջնական խաղաղության երաշխիք կարծում եմ չի կարող լինել, բայց նաև այն, որ ռիսկերը ավելի են նվազում, դա նույնպես կարծում եմ ակնհայտ է, այսինքն վերջնական երաշխիքներ չկան ընդհանրապես, ու ես կարծում եմ նույնիսկ խաղաղության պայմանագրի ստորագրելուց հետո հնարավոր են այնպիսի զարգացումներ, որ մենք կարող ենք ունենալ պատերազմ, բայց այն, որ որոշակի օրեն ռիսկերը նվազել են, դա նույնպես փաստերից մեկն է, ու ես կարծում եմ, որ ցանկացած սիմվոլիկ քայլ, նույնիսկ աննշան դեպի դրական ավելի կարգավորումներին միտված, ինքը որոշակի օրեն նվազեցնում է հետագայում էսկալացիաների հավանականությունը, ինքը բավական գործոն չի, որ միակ ինքը ազդի այդ գործընթացի վրա, որովհետև տարածաշրջանում կարող են տարբեր զարգացումներ լինել, բայց կարծում եմ այն պայմաններում, որ մենք ունենք տարածաշրջանում եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, ու նաեւ ադրբեջանական կողմի պահանջը սահմանադրության հետ կապված, գիտենք, կա, հավանաբար սա արդեն ձևավորված այն միակ ձևաչափն է, որով կարելի է գնալ եւ կարելի է դեսկալացնել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։
Ամենախնդրահարույց կետերից մեկը թերևս Հայաստանի օկուպացված տարածքներն են, երբ սահմանագծումը հասնի այդ հատվածներին, Իլհամ Ալիևը այդքան հեշտ հետ է քաշելու զորքերը, ասելու քարտեզով հա ձեր տարածքն է։
Դե դա, եթե մենք խոսում ենք վերջնական կարգավորումների մասին, անխուսափելի է, որովհետև ինքը չի կարող ներկայացնել մի քարտեզ, որտեղ իրենց դիրքերը ջերմուկից, ասենք, արևելք Ադրբեջանի տարածքում են գտնվում կամ Սոտքից հարավ եւ այն։ Ու կա Ադրբեջանում էլ կարծում եմ սա լավ գիտակցում են եւ այս գործիքը իրականում Հայաստանի դեմ ինչ որ լծակ ունենալներ, սկզբից նաեւ Արցախը մեկուսացնել Հայաստանից, հնարավոր ինչ որ օժանդակությունը չեղարկելու համար Հայաստանից, իսկ հիմա սա այն իմ կարծիքով վերջին լծակն է, որ հնարավոր է Ադրբեջանը հանձնի այդ լծակը միայն հարաբերությունների վերջնական կարգավորման պարագայում։ Նաև սահմանազատման գործընթացը, ենթադրում եմ, որ հատկապես այդ հատվածներում, ինչեվ որ ամբողջ սահմանը քարտեզի վրա չսահմանազատվի, եւ նաեւ որպես իրավական փաստաթուղթ ներկայացվի կողմերի ռատիֆիկացիայի համար, այդ տարածքից ադրբեջանական զինուժը դուրս չի գալու, եւ սա դեռ եւրի ամենաերկար գործընթացն է, որ մենք կունենանք։
Հաշվի առնելով, որ Վաշինգտոնյան համաձայնագրերով Սյունիքում են սպասվում զարգացումներ, հնարավոր է նաեւ սահմանագծման տրամաբանությունը փոխվի, պայմանավորվել էին այլ հատվածում, հիմա վերադառնան Սյունիք։
Այո, հիմա նաեւ այդ հանդիպումը, որ եղավ Մուստաֆաև Գրիգորյան եւ նավահանգները, որ հայտարարությունները Արադ Միրզանի կողմից եւ այլն, ենթադրում են, որ հավանաբար հատկապես այն հատվածները, որտեղ սահմանահատում են կոմունիկացիաները, մենք կունենանք ինչ որ հատվածային լուծումներ։
Ես կրկին շնորհակալ եմ, որ ստացում ենք քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեթյանի հետ։
Ուսապրենք, եթե ձեզ չապրենք։ տունց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. Կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որոյենք։
Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է, պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը, շնորհակալ եմ։ Իշխանության ներկայացուցիչներից որևէ մեկը կամ գուցե հենց Արթուր Հովանիսյանը ձեզ հետ կապ հաստատել են, այդ միջադեպից հետո որևէ խոսակցություն եղել է։
Ոչ, չի եղել և չի էլ սպասում։
Դուք ներողություն եք ակնկալում։
Ես ակնկալում եմ, որ ողջամտությունը պետք է հաղթանակի և ինքը պետք է պատգամավորի մանդատը վայր դնի, որտեղ նորմալ ժողովրդավարական երկրում խուլիգանական պահվածք ընդունել չէ պարլամենտում, ընդ որում կրկնությունը արդեն սա, քանի անգամ անդրադարձվում ու բոլորի գնահատմամբ սա վերջին կաթիլն էր էլի, որ հնարավոր է ընդհանրապես նման վարկ դրսևորի պատգամավորը։ Ցավոք սրտի դեռ այն արձագանքները չկան, որոնք որ ես որպես մարդ և որպես պատգամավոր կարող էի ակնկալել ողջամիտ բանականության գոյության պայմաններում։
Քաղաքացիական պայմանագրից հատուկ ենթ պատգամավորներն արձագանքել, այն էլ լրագրողների հետևողական հարցապնդումներից հետո և որպես կանոն հավասարության նշաններ են դրել։ Այդ Տիկին Թովմասյանը սա է ասել, ստացել է համարժեք պատասխան։
Նախ իհարկե կան շատ պատգամավորներ և շատ ներկայացուցիչներ քաղաքացիական պայմանագրից, ովքեր որ ինձ անհատապես գրում են, մտահոգություն են հայտնում, զորակցում են և այլն, բայց ես բոլորին ասել եմ կամ հրապարական եք խոսում, կամ անիմաստը ձերս խոսակցությունները, հավասարության նշան դնելու մասին ի սկզբանե երբ որ խոսվում է, առնվազն ազնվության հետ կապված պրոբլեմ ունեն այդ մարդիկ։ Ինչից է սկսվել այս ամեն ինչը, չէ՞ որ ես խոսում էի հայ գերիների մասին, որոնք այս պահին խոշտանգվում են Բաքվի բանտերում։ Արթուր Հովանիսյանը խանգարեց իմ հարցազրույցը, ճոպազրույցը լրագրողների հետ։ Եվ այդ հանգարելու ժամանակ ես դե բնականաբար չես հասկանում ուղիղ եթերում ինչ ռեակցիա տաս, բնականաբար չտվեցի ռեակցիա առանձնապես, միայն հորդորելով, որ ձայնը կտրի։ Բայց դրանից հետո ես երկար մտածեցի ինչ անել, այսինքն շարունակել հանդուրժել, որ խորթանի միջանցքում կարող են ռեպլիկներ անել, կարող են քեզ խանգարել, այսինքն դրսևորել խոլիգանական վարք, կուլ տալ անցնիդ գնա, թե ինչ-որ քայլ այնուամենայնիվ պետք է, որովհետև ակնհայտ է, որ ադեկվատ մարդու մոտ նման ռեակցիա չէր կարող առաջանալ։ Ինչ ես ուզում դու կոնդիմախոսների ընդ որում այդ ընթացքում բազմաթիվ ներկայացուցիչներ անցան քաղաքացիական պայմանագրից և պատգամավորներ էին և նախարարի տեղակալներ էին, այսինքն ոչ մեկի մտքով չանցավ, որ խանգարի։ Ընդհակառակը հասնում էին մեզ, ձայները կտրած անցնում էին, որպեսզի չխանգարեն, դա բարեկրթության տարական կանոն է։ Հիմա իմ մոտ կարող է չէ՞ կասկած առաջանալ, որ այս մարդը ադեկվատությունը իր կասկածի տակ պիտի դրվի և հնարավոր է, որ ինչ-որ ազդեցություն կա։ Հիմա եթե դուք մեքենա եք վարում և պետ ավտոտեսուչը հիմա արդեն պարեկները տեսնում են որևէ ռեակցիա ոչ ադեկվատ, ձեզ կանգնեցնում են, բացի փաստաթղթերից ստուգում են ձեր ադեկվատությունը, չէ՞, և դուք վիրավորանք չեք համարում, որ ձեզ ասում են, որ պետք է դուք հանձնեք թեստ, որ մենք հասկանանք դուք հարբած եք, թե հարբած չեք, ոչ մի վիրավորական բան չկա։
Մի քիչ չեք չափազանցնում, բայց ասել, որ պատգամավորն ամեն օր պիտի խորթան մտնել առաջ մի հատ թմրանյութի թեստ հանձնի, չեք կարծում, որ դա էլ է վիրավորական։
Ես չեմ կարծում, որ դա վիրավորական է, հաշվի առնելով անցյալում իր ունեցած խիստ առնչությունը թմրանյութերի հետ, չէ՞, որ ոստիկանությունը իր մեքենայում հայտնաբերել է, իրեն ձերբակալել է թմրանյութի գործով, այսինքն ես չեմ ասում դա։
Բայց օրինական ուժի մեջ մտած վճիռ չկա նրա մասով, նա ասենք ինչքան որ ես տեղյակ եմ, ինչ-որ դիսպանսերում գրանցված չէ, անգամ եթե լինել էր, նույնիսկ այդ ձևակերպումն է խտրական համար, որ թմրանյութեր օգտագործող մարդուն այդպես թիրախավորել, դա կախվածություն է, բայց նույնիսկ չի ապացուցված էլ չի այն, ինչ դուք ասում եք։
Ես ոստիկանության պաշտոնական հաղորդակցությունը, ինչպես նշեցի, ես մեջ բերեցի և դրան գումարած այս տարի ուժի մեջ է մտել մի նոր կարգ, համաձայն որի Հայաստանում յուրաքանչյուր ոք, ով ուզում է աշխատել բժիշկ, պիտի համահանձնի նարկոտեստ։ Այսինքն մենք դες վիրավորում ենք բժիշկներին, հա, նեղված են, պիտի իրանք ասեն, որ մենք մեր արժանապատվությունը վիրավորում ենք, մեզ թիրախավորում ենք, բայց ինչի՞ է նարկոտեստ ուզում բժիշկներից, բայց բժիշկները չեն վիրավորվում։ Այս է խտրական վերաբերմունքը, այսինքն ինքը կարող է, գիտեք, ամեն ինչ սկսվեց նրանից, երբ որ ինքը ասաց, որ Էդգար Ղազանի ակաժներն ու լեզուն կկտրի, մենք որևէ գործողություն փաստացի չձեռնարկեցինք։ Իհարկե ես ուղարկեցի գլխավոր դատախազին հաղորդում, բայց այդ հաղորդումը կարճվեց հանցակազմի բացակայության հիմքով, այսինքն ակնհայտ սպառնալիք։ Հիմա այս ամեն ինչը, որ գումարվում է, այս ամեն գործողություն և հայտարություն, անպատիժ մնալով եկավ հասավ սրան, Բայց ես ուզում եմ մի բան հասկանալ, ի՞նչ հավասարության նշանի մասին է խոսքը։ Այսինքն ես իրան վիրավորել եմ ինչով, որ ասել եմ դու պիտի հանձնես։ Թող կանգնի ասի հանձնում եմ։ Ինչ խնդիր կա։
Որտեվ ինքնին փաստը, որ դուք մարդուն ասում եք, որ կասկածներ ունեմ, որ դու ցույց
տամ։ Ես ոնց իր փոխարեն, որ adekvat ինքը եթե ռեակցիա տար, ինքը կասեր, այո, ես պատրաստ եմ ու կապացուցեր ընդ որում։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության վարչության նիստում որոշվել է, չէ՞, որ մի տեխնացու կար իրենց Գյումրի քաղաքանու ընտրություններից առաջ իրանքին ասացին գնա նարկոթեստ հանձնի։ Բանջի չվիրավորվեց, ինչի՞ խտրական վերաբերմունք չէին համար։ Կարեն Սարուխանյանին ուղարկել էին նարկոթեստի։ Այդ ինչ մի, բա ինչի՞ չեն ես, նույն պատգամավորները չեն ասում, վայ մեր պատգամավոր գործընկեր Կարեն Սարուխանյանն ես ինչ վիրավորանք եք հասցրել։
Ասում են Արթուր Հովանիսյանն էլ երեխաներ կին մայր ունի, այ դուք նրա մորը դիմում եք, որ կարգի հրավիրի որդուն, բայց իր զավակին դուք թմրամոլ եք համարում։
Ես թմրամոլ չեմ համարում, բացարձակ ես ասում եմ, որ նա պիտի հանձնի թեստ և շարունակում եմ պնդել, որովհետև ոչ adekvat մարդը պիտի տա իր ոչ adekvatության գնահատականը և փաստարկված պիտի ասի, պիտի ինքը պիտի գնար և դա լավագույն լուծումներ ինքը կարող էր ինքնամաքրվել այդ թեմայից, բայց ինքը ինչպես միշտ գնաց սխալ ճանապարով եւ ավելի խայտառակվեց։ Ու դուք տեսնում եք հանրության արձագանքը։ Ես փողոցում քայլում եմ, բոլորին զորակցում են ու Արթուր Հովանիսյանին աշխարի բարերն են ասում, աշխարի բարերը։ Ու չկա մի կառույց, ինչքան էլ որ ասում են, որ հասարակական կազմակերպությունները пассив են, ես այդպես չեմ գնահատում, որտեղ այնուամենայնիվ հասարակական կազմակերպությունների մեծ մասը տվեց իր դատապարտող հայտարարությունը, անընդունելի համարեցին նրա վարկագիծը, այսինքն հանրության մեջ եւ քաղաքացիական պայմանագիր ակտուսան հեղինակության առումով խստագույնս կորուստ էր իրենց համար եւ իրենք պիտի չգնային այս ճանապարով։ Ու քանի դեռ այդ ներողությունը չի եղել, քանի դեռ պատիժը չի եղել, շարունակվելու է սա։ Ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, Նարեկ Զայնալյանը, երբ որ Արգիշտի Քյարամյանին տես նստած տեղից ասեց կուրաժի տալինում, ընդ որ ոչ էլ լսվեց։ Մամուլը հրապարակեց, այդ մի բառի համար ասեց հանձնաժողովի նախագահը, այ պատգամավոր չէր, այսինքն սովորական պատգամավոր չէ շարքային։ Հանձնաժողովի նախագահին SMS եկավ, ասին փեշերդ կավակես կգնաս։ Նա գնաց։ Նույնը եղավ Վիլեն Գաբրելյանի դեպքում, որ ինքնա կամ գնաց, գիտակցեց ինքը, այնքան խելամիտ էր, որ ինքը գիտակցեց, որ ինքը ոչ սթափ արտահայտություններ արել, որը հարիշ չի պատգամավորին, գնաց։ Բայց պատգամավորի գործնության եւ երաշխիքների մասին օրենքում հստակ գրված է հարգել ընդդիմախոսների աշխատանքը։ Բարո՞վ է քո հարգանք ընդդիմախոսների նկատմամբ, էսա։
Հավանաբար տարբերությունը երևի այն է, որ ձեր առարկն էլ սադրանք է որակվում իրենց կողմից։
Դե գիտեք ոնց, հիմա իրենց համար ամեն ինչն է սադրանքը, ամեն ինչ։ Ինչ այսօր մենք խոսենք սադրանքա, իրենք adekvatության զգացողությունը կորցրել են եւ իրականությունից են կտրվել։ Իրենք եթե մի փոքր այդ իշխանական կուլիսներից դուրս գան, մի հատ իջնեն գետնին ու հասկանան ինչ է կատարվում, իրենք կհասկանան, որ նախ իրենց ամբողջ իշխանությունը ասոցացվում է թմրաբիզնեսի եւ թմրանյութերի հետ, եթե գլոբալ ենք նայում, որտեղ խայտառակմեծ պատկեր կա ու խայտառակմեծ վիճակագրություն, թե ինչքան է շատացել թմրաշրջանառությունը Հայաստանում, ինչքան է շատացել խաղամոլությունը Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանի օրոք, տրիլիոնների է հասել։ Եվ իրանք չեն կարող ձեր փաստվել սրանից, եւ հակառակ իրենք պետք է ամենթատ փաստերով փորձել ապացուցել, որ իրենք այս թեմայի հետ առնչություն չունեն, իրենք ընդհակառակը։ Գիտեք, ես հասկանում եմ, սրա նպատակը այն է, որ ինձ այնպիսի վիրավորանք հասցնեն, որ ես այլևս չխոսեմ կամ այլևս չքննադատեմ։ Չարաչար սխալվում են։ Նախ իմ ընտանիքը իրենց ոչ մի բան չի անի, որտեղ ես իմ ընտանիքի հետ ունեցել եմ զրույց, որ որևէ մեկը Արթուր Հովանիսյանին մատով չի կպնելու, դա իմ քաղաքական եւ հասարակական կարծիքն է, դիրքորոշումն է եւ որոշումը։ Մենք իրեն ոչ մի բան չենք անելու։ Եվ որքան էլ ինչ որ մարդիկ փորձում են սադրել, պետքա գնալ Արթուր Հովանիսյանի չգիտեմ ֆիզիկական հաշվարդար տեսնել, մենք դա չենք անի։ Մենք մեր ձեռքերը Արթուր Հովանիսյանի վրա չենք կեղտոտի։
Իսկ հակառակը, եթե ձեր ուզած ձևով զարգանան իրադարձությունները, ներողություն լինի նավայր դնի մանդատը, դուք պատրաստ եք ինքներդ էլ ներողություն խնդրել, ինչպես այդ փոխադարձությունը անդադ շեշտվում է քաղաքացիական պայմանագրից։
Եկեք իրադարձությունները զարգանան այն հունով, ինչպես դուք եք ասում, ես իմ պատրաստակամությունը կհայտնեմ։
Արդեն կարծես թե ակնհայտը, որ էթիկայի հանձնաժողով կոնկրետ այս հարցով չի ստեղծվի, որոշ պատգամավորներ բավական թափանցիկ ասել են, փոխարենն ասում են, շուտով մշտականն ենք ստեղծելու, ուզեք դա էլ կքննարկենք։
Գիտեք, դա մեծ խափեություն է, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության այսպես ամբողջ կառուցվածքն աստատի վրա հերթական սուտն են ձեզ հրամցրել, որովհետև այդ նոր հանձնաժողովը գործել է նոր խորհրդանու, այս խորհրդանի հետ կապ չի ունենալու։ Այո, ես էլ մի քանի աշխատանքներին մասնակցել եմ այդ դրաֆտային վիճակում, այդ հանձնաժողովը պետք է ստեղծվի եւ դառնա համարյա մշտական հանձնաժողովին հավասար, այսինքն ամեն պարլամենտի սկզբում դա ձևավորվի, բայց դա լինելու է հաջորդ խորհրդանի 26 թվականին ձևավորվելու,
որը բնականաբար այս դեպքը չի կարող քննել,
հետ չի կարող որևէ վարկ քննել, որևէ պատգամավորի, այստեղ ուղղակի քաղաքական կամքի խնդիր է։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր քաղաքական, բանական էակ, որը որ լսել է ու չի զայրացել, ուրեմն ինքը մի քիչ խնդիր ունի ադեկվատության, մտածողության հետ կապված անհնար այդպիսի մարդ։ Եվ ես գիտեմ, որ իրենց մեջ էլ կան ադեկվատ մարդիկ եւ իրենք են դատապարտել ու ներսում, եւ հիմա ես տեսնում եմ, թե Արթուր Հովանեսյանը ինչքան խեղճացած է։
Որպեսզի ոչ Հովանեսյանին հավատամ ոչ ձեզ, ես բացեցի եւ ձեր պաշտոնական հայտարարագիրը նայեցի, դուք ձեր անունով ունեք երկու տուն, երրորդը համատեղ սեփականությունը, երրորդ տունը եւ չորրորդ տունն էլ հավանաբար որ նկատի ունեցել Հովանեսյանը, հողամասը ձեր հայրենի Վարդենիսում, որը կրկին 50% համատեղ սեփականությամբ, այսինքն այս հանրագումարն է 4 տուն ստացվում։ Ուրեմն ասեք դա ձեզ որտեղից։
Առաջին անգամ չի որ ասել, որովհետև հայտարարում գրված են որտեղից, աղբյուրները ակնհայտ գրված են։ Հիմա ասում եք էլի, բայց որ հավասարության նշան են դնում, ուրեմն պետք է ասեն, որ ԿՊ խմբակցության քարտուղար չի կարա սուտ խոսալ, ամոթ չի գալի սուտ խոսալ։ Սուտ համար 1, ես 4 տուն չունեմ։ Սուտ համար 2, ես Հուսային Պողոտային ոչ մի տուն չունեմ։ Սուտ համար 3, ես լրագրող եղած ժամանակ չեմ առել այդ բնակարանները։ Ես առել եմ, երբ որ եղել եմ սեփականատեր եւ ունեցել եմ սեփական բիզնես։ Սուտ համար 4, ես ունեմ 2 բնակարան։ Մնացած եթե համատեղ սեփականություն է, դա նշանակում է, որ ամբողջությամբ ինձ չի պատկանում։ Այսինքն իմ ամուսնական բնակարանը, գնացեք բոլոր տատիկ, պապիկների ինչ ունեցվածքուն են բերեն գրեն։ Հիմա այդ Վարդենիսի հողը որ կա, դրա տեղն է չգիտեմ։ Հա, բայց ինձ ինչ որ մարդիկ, իմ պապիկը, իմ տատիկը չգիտեմ էլ, ով ժառանգել են ու այդ կա։
Այսինքն 4-ից 2-ը մեկը ընտանեկան է, մյուսն էլ դրա ամուսնու հետ համատեղ սեփականություն։ Դու 2 տուն ես ձեռք բերել։
Այո, ես 2 տուն եմ ձեռք բերել, որից մեկը ժողովուրդ օրաթերթ է, մեկը այո, իմ անձնական բնակարանն է, որը ես ունեմ իրավունք ունենալու, որտեղ ես երբ որ եկել եմ այստեղ ուսանող, ես տուն չեմ ունացել, ես վարձով եմ ապրել, եւ Վարդենիսից եկել եմ, մենակ ինքնուրույն աշխատել եմ, տնտեսություն եմ ստեղծել, բիզնես եմ ստեղծել, աշխատատեղ եմ ստեղծել, իդեպ Վարդենիսի խոշոր հարկատուններից եմ, ժողովուրդ օրաթերթը գրանցված է Վարդենիսին։
Բայց ինքնին հարցադրումը լեգիտիմ չէ, որ այ աշխատավարձով ապրող լրագրողին որտեղից այդպեսի կարող։
Բայց ախր սուտը տեղա, աշխատավարձով ապրող լրագրողը չի առել, լրատվամիջոցի ղեկավարը առել, որը աշխատավարձը տալիս մյուս լրագրողներին։ Հետևաբար տարբերությունը բիզնեսմենի, հա, տվյալ դեպքում բիզնեսվումեն եւ սովորական աշխատող լրագրողի, դրանք տարբեր են, չէ՞։ Միանգամայն տարբեր են։ Այս նորից եմ կրկնում, եթե Արթուր Հովանեսյանը նորմալ լրագրող լիներ, ինքը բարձր աշխատավարձ կստանար, վարկունակ կլիներ, իրեն էլ են ժամանակ տուն կտային։ Ես վարկունակ եմ եղել 15 տարի առաջ, ես եղել եմ վարկունակ եւ ինձ տվել են հիպոթեք, ես բնակարան եմ առել։ Առաջին բնակարանը 15 տարի առաջ եմ առել, երկրորդ բնակարանը դրանից հետո եմ առել, որ կարողանայի մարեի։ Երրորդ բնակարանի վարկը դեռ ունենք, 30 միլիոն ունենք, ցանկացողները կարող են օժանդակել ավելի արագ մարեն։
Իսկ ընդ դա շատ շուտվա պատմություն է այդ։
15 տարի առաջ, դա հնեց չի, Կարլեն ջան, գնացել եմ խանութ, ըստ Արթուր Հովանեսյանի ասել եմ, 4 հատ տուն տվեք, տենց վերցրել եկել եմ տուն, տենց չի։ Դա իմ կյանքի պատմություն, այսինքն ես իմ տարիների ընթացքում աշխատել եմ եւ ձեռք եմ բերել հիպոթեքով բնակարան 15-20 տարվա ընթացքում, մարել եմ այդ հիպոթեքները։ Լավ եմ մարել, ու եմ խանգարել։ Ընդ որում մի բան էլ շատ կարևոր, ես պետ բյուջեից մի դրամ գումար չեմ ստացել երբեք։ Դա եղել է իմ աշխատանքը, իմ բիզնես գործունեությունը։ Ի տարբերություն Արթուր Հովանեսյանի, եկեք հավասարության նշան դնենք։ Արթուր Հովանեսյանը ապրել է Վարձով, Երևանում, եւ Վարձի գումարը ստացել է ազգային ժողովից, որը իրավունք ազգային ժողովը չուներ տալու։ 110 000 դրամ իրեն 2021 թվականին, ինքը մի տարվա, ես հետո չեմ նայել հայտարարագրերը, ինքը մի տարի ամբողջ վարձավճար է ստացել։
Ինչ չուներ, եթե գուցե մարզաբնակ է դրա համար,
ասա։ Ոչ, մարզաբնակ չի, ծնվել եւ ապրել է Երևան քաղաքում եւ այստեղ է խախտումը։ Այսինքն դուք նստել եք, ես հարկ եմ տալիս, դուք մեր հարկերը վերցնում եք ու Արթուր Հովանեսյանին շռայլում եք, որ ինքը իր տան վարձը ստանա, որտեղ դե աշխատավարձին զուգահեռ մի հատ էլ տան վարձ պիտի ստանա։ Արթուր Հովանեսյանը,
դուք ընդդում եք, որ նա ինչ-որ կեղծ տվյալներ ներկայացրել, որ մարզում է գրանցված բնակարան։
Ես չգիտեմ ինչ է ներկայացրել, բայց փաստը, որ ինքը ստացել այդ գումարը, որի իրավունքը չուներ, որովհետև ազգային ժողովում կա, այո, կարգ, եթե դու մարզաբնակ ես, գալիս ես Երևան աշխատանքի։
Դուք ցե գրանցված է մարզում։
Ոչ, ինքը գրած, ես չգիտեմ գրանցված է թե ոչ, ինքը ծնվել է Երևանում։ Ինչա գնացել մարս հետո։ Մենք բոլորս գիտենք, որ ինքը ապրել, աշխատել է Երևանում, ընդ որում ապրել է իր քերու տանը, որը շատ ընդդիմադիր հայացքների տեր է եւ իրենք հննադատում է, շատ դաժան։
Այսինքն այդ տրամաբանական հարց է առաջանում, որ այդ տներն էլ շուտ է կարել, երբ դուք նրանց թիմակիցն եք, իմ քայլը դաշինքում, այս հարցերը հետաքրքրել են նրանց, կամ ասենք օրինակ ցուցակումն գրկելուց առաջ 4-5 անեին, ասեն դու պետք է։
Երբեք Նիկոլ Փաշինյանը եղել է այդ տներից մեկում առնվազն, եւ իրանց խմբակցության կեսը այդ տներից մեկում եկել է հարցազրույց տվել։ Այնպես որ իրենք գիտեին ամեն ինչ։ Հիմա ուղղակի իրենք ամեն ինչ, քանի որ իրենք կեղծիքի վրա է, այս էլ ուզում են մի հատ սուտ պատկեր ստեղծեն, որ ասենք թալանչու իմիջ են ստեղծում։ Վատեք դուք։ Մի հատ հլը սթափվեք։ Դուք նախկին թալանչիների սպասարկել եք բոլորդ։ ու ես հատ-հատ Արթուր Հովանեսյանից սկսած ես կարող եմ դրա փաստարկները բերել։ Ինքը որ լրատվամիջոցում աշխատել, այդ լրատվամիջոցները ում են ծառայել, այդ լրատվամիջոցները ինչ ֆինանսական աղբյուրներից են օգտվել, այդ լրատվամիջոցների ֆինանսական աղբյուրների թափանցիկությունը այսօր դատախազությունն է ուսումնասիրում, այսինքն այդ ամեն ինչը կա էլի, թող չխոսացնեն ինձ։
Դե ճիշտ է, նույն մեղադրանքները նրանք ամենօրյա ռեժիմով ձեր խմբագրած թերթին են ուղում, գիտեք։
Ես ի տարբերություն իրենց ամեն տարի 15 տարի շարունակ մենք տալիս ենք տարեկան հաշվետվություն։ Բոլոր հետաքրքրվածները կարող են կարդալ, լսել եւ ճանոթանալ հարկային հաշվետվություններին, որոնք մենք օրենքի ուժով ամեն տարի տալիս ենք։ Եվ ժողովուրդ օրաթերթը, սա էլ մեկ ընդմիշտ ասեմ, ինքնաֆինանսավորվող եզակի օրաթերթերից է Հայաստանում։ Եզակի մեդիա հոլդինգ, որ որևէ մեկից կախման մեջ չի, որևէ քաղաքական ուժի չի հարում, ինքը կարողանում է ապահովել իր ինքնածախսած ազգույթը։
Եվ ամփոփելով այս թեման, Տիկին Թովմասյան, դուք որը կասեք գլխավոր պատճառը ձեր եւ այս թիմի ճամփաբաժանի, դուք գիտեք քաղաքացիական պայմանագրում չեն թաքցնում, որ ձեզ միշտ մեղադրել են ինֆորմացիոն արտահոսքերի եւ այլնի ժամանակ, որ դուք այնտեղ խմբակցան անդամ լինելով, դուք որը կբերեիք այդ պատճառը։
Ես եմ դուրս եկել։ Եվ իմ համոզմունքով եմ դուրս եկել եւ Նիկոլ Փաշինյանը ինձ խնդրում էր, որ ես մնամ, բայց ես չեմ մնացել, որտեղ պատերազմից հետո ես չէի պատկերացնում իմ գործունեությունը այդ թիմում։
Շնորհակալ եմ, որ զրուցում էինք, պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանի հետ։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաջողականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաջողականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Բարև ձեզ, Ազատությունում է քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը, շնորհակալ եմ։ Ուրճացված չէ պնդումը, որ հաստատվել է խաղաղություն։
Ոչ թե ուրճացված չի, այլ դա չի համապատասխանում իրականությանը, որովհետև խաղաղություն չի հաստատվել։ Սկսվել է մի գործընթաց, որը կարող է հանգեցնել խաղաղության, կարող է չհանգեցնել։ Եվ նախաստորագրված փաստաթուղթն էլ հենց դա է ցույց տալիս, որովհետև այդ փաստաթղթի հիման վրա կարող է հաստատվել խաղաղություն, բայց նույն հավանականությամբ հենց այդ փաստաթղթում արկակետելի հիման վրա կարող է սկսվել նոր պատերազմ։
Իսկ եթե խաղաղության մասին հայտարարվել է ամենաբարձր մակարդակով, այն էլ Սպիտակ տանը Դոնալդ Թրամփի ներկայությամբ,
խաղաղության մասին չի հայտարարվել, հայտարարվել է խաղաղության հաստատելու մտադրության եւ վճռականության մասին, դրանք տարբեր բաներ են։ Օրինակ, եթե իսկապես Ադրբեջանը մտադիր լիներ խաղաղություն հաստատել, նրանք իսկապես այդ ամենը փոխադարձությունը կպահպանեին, օրինակ չէին պահանջի, որ Հայաստանը փոխի սահմանադրությունը, կամ կասեին, որ իրենք էլ իրենց հերթին են պատրաստ փոխել իրենց սահմանադրությունը, բայց իմ տպավորությամբ Ադրբեջանը բազմաթիվ այդպիսի նախապայմանները առաջ քաշում եւ իմիջիայլոց նախաստորագրված փաստաթղթում էր այդպիսի ձևակերպում ներկան, ոչ թե նրա համար, որ Հայաստանը կատարի այդ նախապայմանները, այլ հակառակը, որպեսզի չկատարի եւ իրենք լեգիտիմ պատրվակ ունենան հայտարարել, որ Հայաստանը չի կատարում իր պարտավորությունները եւ ըստ այդմ իրականացնել իրենց քաղաքականությունը։
Բայց Հայաստանը խոսում է համանդրության փոփոխության պատրաստակամության մասին, եւ եթե մարդիկ էլ գնան քվեարկեն, այդ խոչընդոտը կվերանա։
Ադրբեջանի տեսանկյունից կվերանա, չէ՞։ Իսկ Ադրբեջանը ինչու իր համանդրությունը չի փոխում։ Սա խոսում է այն մասին, որ իրենց նպատակը չի այնուամենայնիվ խաղաղությունը։ Այսինքն, իրենք ընդհանրապես դա որպես նպատակ չեն դիտարկում, խաղաղությունը կամ պատերազմը։ Դրանք դիտարկում են որպես միջոց, որպեսզի հասնեն իրենց նպատակներին, կլինի դա խաղաղության պայմանագրի միջոցով, կհասնեն պայմանագրով, չի լինի, Հայաստանին կմեղադրեն պայմանագիրը խախտելու մեջ եւ կփորձեն ռազմական ճանապարհով հասնել իրենց նպատակներին, եթե արտաքին միջավայրը դա թույլ տա։
Էլ ինչ նպատակ բամբարդասան, կարծես ինչ ուզել են հասել են։
Դեռևս չեն հասել մի քանի կարևոր կետերի, օրինակ, իրենց փախստականների այսպես կոչված վերադարձը Արևմտյան Ադրբեջան, չեն հասել փոխհատուցումներին, չեն հասել որ Հայաստանում այդ արմատախիլ արվի, այդ անցյալ վերջնականապես մոռանալ, վերանայել անցյալը, պատմություն եւ այլն, պետական խորհրդանիշներ եւ այլ եւ այլ։ Ընդ որում, սա մենք պիտի հասկանանք, որ դրանք միայն Ադրբեջանի պահանջները չեն, այլ նաեւ Թուրքիայի պահանջները։ Իսկ Թուրքիան Հայաստանը ընկալում է երեք հիմնական չափանիշով, չէ՞, Հայաստանը իրենց համար ինչ է։ Առանցին դրանք հայկական քաղաքականություն հազիվ թե ունենան, նրանք տարածաշրջանային քաղաքականություն ունեն։ Եվ այդ puzzle-ի մեջ Հայաստանը իրենց համար երեք չափանիշ ունի. Առաջին՝ երկիր, որը իրենց կյանքը փչացնում է ցեղասպանության հարցով, երկրորդ, որը իրենք անվանում են ՍԵՊ խրված թուրքական աշխարհի մեջ, եւ երրորդ, իրենք ընկալում են որպես հապ կանթամ երկիր, որտեղ կա ռուսական ռազմաբազա իրենց սահմանից 7-8 կիլոմետր հեռավորության վրա, եւ իրենք պիտի այդ երեք խոչընդոտներն էլ վերացնեն։ Միջանցքի հարցը կարծես թե իրենք համարում են, որ հույս կա, որ դա կվերացնեն, կարծես թե ցեղասպանության հարցը Հայաստանը հրաժարվում է ընդհանրապես այդ հարցից, եւ ռուսական ռազմաբազաներ դուրս բերելը այս ամենի տրամաբանական արդյունքը պիտի լինի ըստ Թուրքիայի եւ ըստ Հայաստանի իշխանությունների։
Ադրբեջանի մասով չեք չափազանցնում, արդյոք այնինչ դուք նկարագրում եք արևմտյան Ադրբեջանի եւ այլն, ոչ մի բան խաղաղության պայմանագրում չկա եւ ճիշտ հակառակ կփոխադարձ հարգանքի տարածքային ամբողջականության ճանաչման
ուշքի կիրառելու եւ այլն մասին։ Ինչու նրանք այդ հարցը օրակարգից չեն հանում։ Հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունեցավ այդ համաձայնագրի ստորագրումից հետո, ասեց, այո, մենք այդ հարցը փակում ենք, ինչու սիմետրիկ ելույթ չունեցավ նաև Ալիև, դա կլիներ տրամաբանական եւ նույն բաները կասեր։ Ադրբեջանը ցանկանում է, որ իր հաղթանակի պատուգները լինեն վերջնական եւ ամրագրված։ Նրանք վախենում են ռևանշից եւ ճիշտ են անում, որ վախենում են, որովհետեւ որևէ պահի կլինի 5 տարի հետո, 10 տարի հետո, 20 տարի հետո, եթե Հայաստանը հնարավորություն ունենա այս վիճակից դուրս գալ, դուրս կգա, որևէ փաստաթղթի չի նայ։ Դրա համար էլ իրենք ուզում են վերջնական դարձնել դա։ Իսկ որն է դրա ճանապարհը։ Ունենալ Սյունիքում եւ Սևանի ավազանում ադրբեջանական բնակչություն, ունենալ վերահսկողություն հայկական հանքավայրերի վրա, ունենալ վերահսկողություն հայկական օրենսդրության վրա եւ քաղաքական դաշտի վրա, այսինքն թույլ չտալ սպառնալիքները, որ Հայաստանում երբևէ որևէ ռևանշիստական ուժ իշխանության գալու հնարավորություն ունենա։
Դե ուրեմն այդ խաղաղության պայմանագիրը ընդհանրապես չի ստորագրվի, որտեղ դրանք գրած չեն այդ փաստաթղթում։
Ես հենց այդ մասին եմ ասում եմ։ Չէ՞ որ իրենք ասում են գրված չի, բայց չենք ստորագրի, քանի դեռ դուք այս քայլերը չեք արել։
Եթե դուք ասացիք, որ փաստաթղթում է, այդպիսի երկակի կետեր կան, ինչ նկատի ունեք բուն պայմանագրում։
Օրինակ, կողմերը պարտավորվում են ռազմական հանցագործությունները բացահայտել, պատասխանատվության ենթարկել, խաղաղության դեմ գործող ինչ որ ուժերի դեմ պայքարել, թույլ չտալ եւ այլն, ասենք դրանք այն կետերն են, որտեղ ձևակերպումները շատ հստակ չեն, բայց դրանց վրա հղում անելով Ադրբեջանը կարող է ասել, որ դուք այս կետերը խախտում եք։ Տեսականորեն Հայաստանն էլ կարող էր, բայց հիմա փորձը ցույց է տալիս, որ հայկական կողմը այդ հարցերը ընդհանրապես չի բարձրացնում։
Բայց դուք արդեն իմ փաստարկին պատասխանեցիք, որ պիտի ասեի, կողմերը պարտավորվում են, ինչքան կասի Ադրբեջանը, այնքան էլ կասի Հայաստանը։
Ճիշտ է, թղթերով այդպես է։ Հիշում եք, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով կողմերը պարտավորվել էին վերադարձնել բոլոր գերիներին։ Հայկական կողմը բոլորը վերադարձրեց, նրանք չվերադարձրեցին։ Եղավ սահմանազատում, ու կարծես թե կողմերը պարտավոր էին հասնել, հայկական կողմը ետ քաշվեց, իրենք ետ չքաշվեցին։ Սահմանադրությունը իրենք պահանջում են մերը փոխել, իրենք այդ մասին չեն խոսում։ Այսինքն փաստաթղթերով, ինչպես ասում են, ամեն ինչ կարծես թե փոխադարձ է, գործնականում իրական կյանքում փոխադարձ չի, զիջումները միակողմանի են, որովհետև Ադրբեջանը կարող է հանդես գալ ուժի դիրքերից, իսկ հայկական կողմը չի կարող, կամ իշխանությունները չեն ցանկանում դիմադրել, համարելով, որ ցանկացած դիմադրություն կխանգարի խաղաղության գործընթացին, ինչպես օրինակ հայկական հուշարձանների ոչնչացման դեմ պայքարում։ Հիշում եք, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ եթե մենք այդ հարցում շատ հետևողական լինենք, դա կխանգարի խաղաղության խոչընդոտ։
Հիմա գուցե դրությունը փոխվել, որ գործին խառնվել է Թրամփը, նա ասում է, խնդիր կունենաք, զանգեք ինձ։
Նիկոլ Փաշինյանը կարող էր զանգել իրեն եւ ասել, Ադրբեջանը նախապայման է առաջ քաշում, ասում ես, պահանջում ենք սահմանադրությունը փոխել։ Խնդրում եմ իրենց ասեք, որ մենք ոչ թե դեմ ենք, որ մեր սահմանադրությունը փոխենք, այլ պահանջում ենք, որ իրենք էլ իրենցը փոխեն։ Բայց չէ՞ որ Միացյալ Նահանգներին մենք դա շատ լավ հասկանում ենք, դա չի հետաքրքրում։ Խաղաղությունը չի հետաքրքրում։ Նրանք խաղաղության գործընթացում իրենց շահը ունեն, եկել են իրենց շահի հետևից։ Ճիշտ այնպես, ինչպես նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում Ռուսաստանն էր եկել իր շահի ետևից։ Եվ Ռուսաստանը այդ երակոմ փաստաթուղթը ոչ ստորագրել, Ռուսաստանը այդ հակամարտության կողմ էր, եւ ոչ թե միջնորդ։ Եվ որպես կողմ եկել էր իր բաժինը ստանալու, նույնն էր Միացյալ Նահանգները։ Եկել էր իրենց բաժինը ստանալու և կարծես թե բանավոր պայմանավորվածությամբ ստացել են այդ բաժինը, համենայնդեպս խոստումը, խոսքը արտապատվիրակելու մասին է միջոց։
Ճանապարհ նկատի ունեք, այդ մասին ուրեմն ապաշրջափակումն էլ եք համարում սուրճացված ձևակերպում տարածված շրջանը։
Իհարկե, որովհետև այն ինչ պայմանավորվել են մինչև հիմա, դա ապաշրջափակման չի բերելու։ Ճիշտ է, այդ մասին մենք առարկայական կարող ենք խոսել, երբ որ բոլոր չափորոշիչները հստակ լինեն, բայց իմ տպավորությունը համենայն դեպս այն է, որ փոխադարձություն այդտեղ չի լինելու, եւ փոխադարձությունը վերաբերում է միայն այդ ճանապարհի Հայաստանով անցնող 43 կիլոմետր հատվածին, այսինքն միայն այդ հատվածում է լինելու փոխադարձություն, իսկ օրինակ հայկական բեռները Ադրբեջանի տարածքով դեպի Ռուսաստան կամ դեպի Իրան, այդ ճանապարհին փոխադարձություն չի լինելու,
բայց այնտեղ գրված է փոխադարձ առավելություններով ներպետական ճանապարհներին եւ միջազգային ճանապարհներին։
Վախենամ, թե դա նկատի են ունեցել միայն Հայաստանով անցնող ճանապարհը, ինչը նշանակում է օրինակ հետեւյալը, որ այդ ճանապարհով կարող են անցնել նաեւ օրինակ ղազախական կամ ուզբեկական բեռները, բայց այդ միջանցքով օգտվելու ժամանակ հայկական բեռները առավելություն կունենան ղազախականի համեմատ օրինակ։
Իսկ եթե հայկական բեռնատարը մտնի Ադրբեջանի տարածք, նույն առավելությամբ ինչ որ ադրբեջանականը
կմտնի, եթե դա իսկապես լինի փոխադարձ, դա կլինի հայկական դիվանագիտության շատ լուրջ հաղթանակը, բայց ես այդպիսի ակնկալիք չունեմ։ Տեսեք, դուք ասում եք Թրամփի ճանապարհ, իսկ Թրամփի ճանապարհի երկարությունը ինչքան է?
42 կիլոմետր։
Եվ դա չի վերաբերում չէ նաև Ադրբեջանի տարածքով անցնող ճանապարհներին, վերաբերում է միայն մեզ։ Դրա համար այստեղ փոխադարձության մասին ցավոք սրտի խոսք լինել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես ապաշրջափակմանը, վաղ թե ուշ դա կլինի իհարկե, եւ կլինի, եւ պետք է ոչ թե վախենալ դրանից, այլ ողջունել դա։ Ուղղակի դա նաեւ իր մեջ ռիսկեր է պարունակում, եւ այստեղ մտահոգվելու բան իսկապես կա, որովհետեւ Հայաստանի ամբողջ տնտեսությունը ադապտացված է այսօրվա իրավիճակին, կիսաշրջափակմանը, որոշակի ժամանակ է պետք, որպեսզի տնտեսությունը հարմարվի նոր լոգիստիկային, առանց իշխանությունների աջակցության, առանց պետության աջակցության, այո, իսկապես տնտեսական էքսպանսիա կլինի։ Պետության աջակցության դեպքում դա հնարավորություններ կբացի, բայց հենց այնպես ասել, որ ճանապարհները բացվեն, մենք տնտեսություն միանգամից զարգանալու է, ոչ, այդպես չի։ Ռիսկեր կան, այո, դա տնտեսական հնարավորություն է, որը չի լինի առանց պետական աջակցության։
Դուք կարծում եք այդ ճանապարհին Հայաստանը նաև լրացուցիչ անվտանգության ինչ-ինչ երաշխիքներ է տրամադրելու Ադրբեջանին, այնինչ իրենք ուզում են, որ չտեսնեն հայերի եւ այլն։
Չէ, եթե իրենք ուզում են չտեսնեն հայերին, դա չի նշանակ, որ Հայաստանը տնտեսական անվտանգության երաշխիքներ է տալիս։ Նրանց ուզածը այն է, որ Հայաստանը երաշխիքներ ընդհանրապես չտա, եւ Հայաստանը դրա հետ ընդհանրապես գործ չունենա։ Հայաստանը ինքն է ուզում ու երաշխիքներ տալ, իսկ նրանք ասում են, ձեր պատկերը չենք ուզում տեսնել, մեր ձեր երաշխիքը պետք չի, սա է խնդիրը։
Եվ հրճակագրում նման բան գրած չէ, հակառակը ըստ գրվածի բխում է, որ հայերը պետք է։ Դա համար
եմ ասում, ըստ փաստաթղթերի։ Հիմա տրամաբանորեն, այսօր Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ երկաթուղային հաղորդակցություն ունի Վրաստանի ճանապարհով։ Շատ լավ, ոչ միայն երկաթուղային խողովակաշար, ճանապարհ եւ այլ հսկայական։ Մեղրիով անցնելիք ճանապարհը, որը պիտի կառուցվի, այդ ճանապարհից առանձնապես շատ կարճ չի։ Եվ Թուրքիան հիմա կարծից իգիր ճանապարհի կառուցում մի քանի միլիարդ դոլար է ծախսում։ Ինչու՞։ Եթե այնտեղի ճանապարհները վաղուց կան, թերբեռնված են անգամ, ինչու են միլիարդներ ծախսում նորը կառուցելու Հայաստանի տարածքով, որովհետև Վրաստանի տարածքով անցնող ճանապարհները իրենց պատկերացումով անցնում են երրորդ երկրի տարածքով, իսկ Հայաստանի տարածքով անցնողը լինելու է ուղիղ անխոչնդոտ կապ։ Հակառակ դեպքում տրամաբանական չէր լինի ծախսել միլիարդներ կառուցել ճանապարհ, որի արդեն ավելի լավը կա, արդեն գոյություն ունի։
Դա հասկանում եք նաև չհարկվող, չմաքսվող ճանապարհ։
Խնդիրը ֆինանսական չի։ Իհարկե կհարկվի այդ ամեն ինչը, Հայաստանն էլ տրանզիտից գումարներ կստան, անգամ հաշվարկները հինարել շատ մեծ գումարներ չէ, 5-6 միլիոն դոլար տարկան, լավ, թող լինի 10 միլիոն դոլար, բայց դրա քաղաքական բաղադրիչը շատ ավելին է իր կարևորությամբ եւ շատ ավելին արժե հայ-իրանական հարաբերությունների ցավը, որը կարող է դրանից պարզապես դժվել։
Ձեզ նաեւ չի համոզում այն, որ հայ-ամերիկյան երկկողմ փաստաթղթում արդեն գրված էր զարգացնել խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որը ամենևին միջանցքի արտապատվիրակման մասին չէ։
Դա ուրախացնում է։ Արդյոք դա մեզ հույսեր է տալիս, առանձնապես չէ։ Կիրականանա, կասենք, որ հրաշալի էր։ Իրականացման շանսերը ես համարում եմ փոքր, խաղաղության խաչմերուկը կգործի, թե չի գործի, կախված է ոչ թե հայ-ամերիկյան հարաբերություններից, այլ Ադրբեջանից։ Ադրբեջանը կցանկանա, այդ խաչմերուկը կգործի։ Չի ցանկանա, ինչպես իրենք էին ասում, կմնա թղթի կտորուզենք, թե չուզենք աշխարհագրությունն է այդպես թելադրում։
Բայց ինչու կոստիմադրություն Ռուսաստանից, Իրանից չտեսանք, եթե ամեն ինչ այդքան վատ է։
Որովհետև իրականացման հավանականությունը փոքր է, իրենք էլ են հասկանում, որ դրանք առայժմ թղթեր են եւ մեծ հավանականությամբ դա չի գործի, կմնա թղթի վրա։ Իրանի համար չեմ կարող ասել, բայց եթե դա իսկապես իրատեսական լինի, չէ՞ որ այդ խաղաղության խաչմերուկի ամբողջ իմաստը այն է, որ լինի այլ ընտրանքային ճանապարհ ռուսական վերահսկողությունից դուրս։ Ռուսները կոշտ կհակազդեն, կփորձեն հակազդել։ Եթե առայժմ չեն հակազդում, ենթադրում են, որ առայժմ դրա իրականացման հավանականությունը փոքր են համարում։
Երկու փաստարկ, որ բերվում է, որ հակառակը պատերազմներ ուժով էին բացելու այդ ճանապարհը, տեսեք, սա գոնե առնվազն հետաձգել է այդ սցենարը։
Ճիշտ են ասում, բայց դա էլ նշանակում է, որ Հայաստանը որոշում է կայացրել ոչ թե գիտակցաբար, որ դա հրաշալի, այլ ուղղակի ատրճանակը դրել են քունքին, ստիպված է եղել ընդունել։ Ուրեմն պետք չի դա ներկայացնել որպես փայլուն հաղթանակ։
Մյուսը, որ այլ ընտրանքը նոյեմբերի 9-ին վերադարձներ, այնտեղ էլ ռուս սահմանապահներն էին կանգնելու, էլի միջանցքեր դառնալու։
Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ չկա, որովհետև նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը Արցախի մասին էր, Արցախը չկա։ Այլ հարց է, որ հնարավոր չի իրականացնել Թրամփի ուղին առանց պաշտոնապես չեղարկելու նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որտեղ խոսքը նույն տարածքի մասին է։ Դու չես կարող նույն ապրանքը երկու անգամ երկու տարբեր մարդկանց վաճառել կամ խոստանալ վաճառել։
Կրկին շնորհակալ եմ, զրուցում էինք քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի հետ։